WhatsApp желісімен «Е» не «Жоқ» деп жауап берсеңіздер болады. Қайталап өтім, біздің байланыс номеріміз +7 778 166 68 21. Хабар барысында келіп түскен жауаптардан статистикалық мәліметті де беріп отыратын боламыз.
Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы үйлену бақытты болудың кепілі ме екенін естеріңізге сала кеткіміз келеді. Біздің байланыс телефондарымыз +7 708 166 68 21. Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір хабарымыздың бөлімдерімен таныстырып өтейік. Бірінші бөлім үйлену оңай, үй болу қиын деп аталады. Бұл бөлімде отбасын екі адамның бірігіп құратыны жайлы сөз болады. Екінші бөлім біздің үйіміз деп аталады. Бұл бөлімде ерлі-зайыптылық өмірдің қиын шақтарында да отбасылық құндылықтар тұрғызудың мүмкіндіктері жайлы сөз етеміз. Және осы бөлімде психолог қарнап сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар болады. Үшінші бөлім берік отбасын құрғысы келетін ерлі-зайыптыларға пайдалы кеңестер ұсынамыз. Міне біздің бүгінгі хабарымыздың реті осындай. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Той жыры.
Махаббаттың құдірет күші әлдиле, екі жақтың табыстырған жүрегін. Жастық жауын асылар намағын ейін, бақыт сыйлап ұсын мүтті гүлдерін. Ой үстінде тәтті бүнде, тәтті бүнде, жашы байлар шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шаттығынде, шаттығынде. Ғырғаттанып болашаққа өмірге, тіпті бүгін ортамызға отауы. Қуаныш пен шаттық орда көмірге, тойламаққа келдік бүгін көп қауы. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байлар шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шаттық күнде, шаттық күнде. Шағырақ болсын бақыт бесігі, жашы байлар құтты болсын тойларың. Кен ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байлар шат күлімдер, шат күлімдер. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шаттығындер, шаттығындер.
Әй, әй, сүйгіндер!
Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байлар шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шаттығынде, шаттығынде.
Үйлену оңай, үй болу қиын дейді дана халқымыз. Ал шынын айтқанда, қазіргі күні өзі үйлену де оңай емес. Бірақ енді бұл басқа тақырыпқа арқау болатын сияқты.
Неміс ойшылы, әлде пәлсапашысы дейміз бе, Шопенгауэр. Үйлену дегеніміз өз құқыңның жартысын азайтып, міндетіңді екесе көбейту деген сөз депті. Жалпы үйлену деген сөз үйлі болу дегенді, бір қызбен некеге отыру дегенді білдіреді. Негізінде қазақ үйленді деп жігітке ер адамға байланысты айтады. Мен қазіргі кезде кейде естеймін, біздің Динара үйленіп алыпты, Әсел үйленіп кетіпті деген сөздерді естеймін. Қыз үйленбейді, қыз күйеуге тиеді, тұрмысқа шығады, тұрмыс құрады.
Дұрыс айтасың, сонымен қызды ұзаттық, ұлды үйлендірдік, екі жақта да дүркіреп той өтті. Қыз армандаған жігітіне күйеуге шықты, жігітте сүйгеніне үйленді. Айтпақшы, осы жерде біздің тақырыбымыздың үйлену бақытты болудың кепілі ме деп аталатынын еске сала кеткім келеді. Үйлөнгөн жаштарга көптөгөн тилектер айтылды, үлкендер бата берди. Узак дайындалып, көптөн күткөн той бир акын болду. Сосын энди ары карай эртеңде эмне болот?
Эмне эртеңде нагыз өмүр башталат. Өмүр деген энди ал күндө той эмес. Биртиндеп тойдун жаңагы буу басылат, чуу басылат. Ерли зайыптылар шынайы өмүр сүрүүдү баштайды. Ал шынайы өмүрдө ерли зайыпты болуп, отка өртөнүп, сууга агып кетпейтин, дабылдарда шайкалмайтын берлик отбасын куруудун бираз эрежелери бар. Бул мүмкүн типти кулакка огаштау эстилетинде чыгар. Бирок бул шыны менде солай. Бул жайлы казыр эмес, сал кейинирек айтабыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойылған сұрақты қайталап өтейін. Сүйгеніңе қосылсаң, бақытты боласың ба? +7 708 166 68 21 нөміріне WhatsApp желісімен «Я» немесе «Жоқ» деген жауап жіберлеріңізді өтінеміз.
Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Нұрбек, сонымен ресми түрде екі жастың ерлі-зайыптылық өмірлері басталып кетті, иә? Бір қарағанда барлық жағынан да олардың өмірі жақсы күндерге толы болатын, басқаларға қарағанда бақыттырақ болатын сияқты көрінеді. Немесе, қандай қиындық туса да олар бұның барлығына төтеп беретін сияқты көрінеді. Қалай болған күнде де олардың өздері бұған сенімді де болады. Дегенмен енді өмір бір орында тұра бермейді, күн артынан күн өтеді, апта өтеді, ай өтеді. Сөйтіп жаңа үйленген жұбайлар бір-бірінен бұрын байқамаған, әлде байқағысы келмеген оғаш әдеттер мен қылықтарды көре бастайды. Ары қарай кезең-кезеңмен түсінбеушіліктер, кешірім, сосын реніштер ұласады. Міне күндер осылай жылжиды. Ал бұл дегеніңіз өмір деп аталады, иә?
Енді отбасы және отбасылық құндылықтар әу бастан-ақ әлемдегі барлық елдердің және кез келген қоғамның тұрысында адамзат баласының ең басты құндылығы болатын. Бір өкіншісі заман өзгерді, некеге деген көзқарасты өзгерді. Ең бастысы отбасына, отбасылық құндылықтарға деген қарым-қатынас, көзқарас, ой-пікір өзгерді. Иә, бүгінгі заманда отбасы оңай тұрғызылады, оп-оңай күйрейді. Дегенмен, отбасылық құндылықтар дегеніміз ол мәңгілік. Олар ешқайда жоғалып кетпеуге тиіс, және жоғалмайды да.
Иә. Мен сенің ойыңды қазір былай деп жалғастырғым келеді. Екі адам кездесті, бір-біріне ғашық болды, үйленді, иә? Бір-біріне мәңгі бірге болуға уәде ант берген екі адам бір-біріне қамқорлық жасап, бірге тұрып жатыр. Осылайша жас отбасы дүниеге келді. Енді арада уақыт өткенде дүниеге нәресте келеді. Енді оған да қамқорлық жасауға жет. Уақыт өте келе адамның есте сақтау қабілеті, бұл жады дейміз біз қазақтар, бір нәрсеге ұшырайды өзі. Жақсы нәрселердің барлығын ұмытып, есте реніштер мен өкпелер сақталады. Бір-біріне берген уәделері мен анттары естен шығып кететін болады. Сөйтіп біз бір-бірімізге қосылған кездегі бақытты, қуанышқа бөленген шақтарымыздың бәрін ұмытамыз, иә?
Иә. Бірақ есесіне біз өкпе реніштерімізді мұқият есімізге сақтаймыз. Сол кезде біз былай деп сұрағымыз келеді. Неліктен біздің өміріміз осылай болды? Бізге не болып жатыр өзі? Әлде біз кездейсоқ кездескен жандармыз ба? Осы жерде менің есіме мынандай бір газеттен оққан бір әзіл әңгіме есіме түсіп отыр. Онда үйленгелі жатқан екі жастың бір-бірі туралы, біріне бір айтпаған мүмкін, иә, солардың ойлары туралы айтылады. Ондандай. Жігіт қыз жайлы былай ойлайды. Ол ешқашан өзгермейді. Бірақ ол қателеседі. Ал қыз болса, жігіт жайлы былай ойлайды. Ол өзгереді. Ол да қателеседі.
Иә.
Енді бір сәт тоқтап, өміріңе шолу жасап шық. Қара, ойлан. Сенің отбасың бар ма? Отбасыңа қамқорлық жасайсың ба? Сен кешір аласың ба? Әдетте біз ұсақ түйек нәрсе үшін ұшсамыз. Ал егер біз ренжитін болсақ, кейін осы мәселеге байланысты не нәрсеге болар ренжігеніміз кейде есімізге де түспейді. Ал жакын адамыңды өкпөлөтүүдөн оңой эчтеңе жок.
Я, бул шыны менен солай. Дүйнөдө эң оңой нерсе жакын адамыңды өкпөлөтүү. Биз хабарыбызды жакшы бир анан кийин жалгастырабыз. Курметтүү радио тыңдармандар, арнамыздан ауыспаңыздар, биз менен бирге болуңуздар.
Ешқашан өшпес біздей мөлдір сезім, мөлдір сезім. Өмірде бір келім өзім мені, тербеліп шынайы сезімге мен, бақытты үндірді бір бөліскен. Жаныма өнім де сәнім десе
Саябағым, аялағым Құшақты саған жанам Шаяламын, шаяламын
Қара көзім, арман өзім Ешқашан өшпес біздей Мөлдір сезім, мөлдір сезім Na 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 na
Отбасы ұрпақтарына нені үйрет алды, нені бер алды. Ерлі зайыптылар әке шеше қандай отбасы құралды. Отбасындағы құндылықтар олардың қарым-қатынастары қандай. Отбасы құндылықтары осылардан кеметеді. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сүйгеніңе қосылсаң бақытты боласың ба деген сауал ойға едік. Келіп түскен жауаптардың қанша болғанын айтып өтейін. Әзірше иә деген жауаптар 4, жоқ деген жауаптар келген жоқ. Біз жауаптарыңызды тағы да күтеміз. Сұрақты тағы да қайталап өтейін. Сүйгеніңе қосылсаң бақытты боласың ба? Біздің байланыс телефондарымыз +7 708 166 68 21. Осы номерді WhatsApp желісіне де пайдалануға болады. Қазір менің алдымда бір хат жатыр. Осы бір хатта айтылған адамдардың өмірлері, тағдырлары жалпы біздің қозғап отырған тақырыбымыздың бейнесі сияқты. Осы хат арқылы да отбасылық құндылықтар дегеніміздің не екеніне назар аударып көрсек болады. Жалпы енді хатты толық оқып шығудың реті келмес, дегенмен барлығын шолып жасап көрек. Альбино деген тыңдарманымыз былай дейді. Қазір мен 27 демін. Менің подружкаларымның көбі үйленіп кетті. Біз бірге оқып, бірге жүрген 7 қыздан 2 қыз ғана қалдық. Біз солардың өмірін қарап отырамыз да, күйеуге тиюді армандаудан қорқамыз. Жалпы семья болудың қаншалықты мәні бар? Бір қызымыз өзінің жүрген жігітіне шыққанда шыны керек. Біз оған қызығып та, қызғанып та қарадық. Оның өмірі керемет ертегі болатын сияқты болып көрінді бізге. Және ол солай болуы керек деді. Бірақ подружкамыз, оның аты Диана, той өткеннен кейін көп ұзамай-ақ бізбен араласпайтын болды. Бір күні қыздарымыздың бірі оны базарда көріп қалғанын айтты. Диананың көзі көгеріп тұр екен деді. Біз не ойларымызды білмедік. Тағы бір күні басқа бір танысымыз Диананы қарсы алдынан көргенін айтты. Бұрынғы әдемі, сымбаттығы жоқ, ауырған десем ұқсамайды, азып тозып кетіпті деді. Диананың өзі не айтты деген сұрағымызға ол, ештеңе ол мені көргенде жоқ деді подружкамыз. Мен Диананың қазір қандай күйде екенін білмеймін, бірақ күйеуінің оны соққыға жығатынын естідік. Екінші подружкамызды алып қашып кетті. Арада 2-3 ай өткенде күйеуінің жақсы бір қызметтегі ағасы авариядан қайтыс болып кетті де, ата-енесі, қайын жұрты оның өлімін осы подружкамыздан көрді. Оны өзіміз көріп, өзіміз естідік. Бұл подружкамыздың қайын сіңлісін танимыз. Ол да өз шешесінен қалыспай жаман сөздер айтты. Басқа екі подружкамыздың күйеулері арақ ішкенді жақсы көреді. Оларға қараймыз да, ешқайсының өмірлеріне қызыға алмаймыз. Жалпы қызғатын түк те жоқ деп ойлаймыз. Подружкаларымызды мінсіз еді демей-ақ қояйын, бірақ барлығын жақын араластық. Барлығы да қиындықта көмекті салатын, ешкімді жатсынбайтын, ақ көңіл жақсы қыздар болатын. Сол кезде біз күйеуге шықпаймыз деген ойға келеміз. Күйеуге шығып одан таяқ жеп жүрсек, ол ішкіш болса, немесе қайын жұртымызға кез келген нәрсе үшін кінәлі болып жүрсек, онда күйеуге тиюдің қаншалықты мәнісі бар? Жалпы алғанда отбасын құрудың қажеті бар ма өзі? Міне, хаттың бас аяғы адамдар өміріне, олардың қилы тағдырларына толы екенін көруге болады. Біздің арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдармандар үшін еске сала кетейін. Назар FM отбасылық радиосында үйлену бақытты болудың кепілі ме деп аталатын хабар жүріп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің келесі бөліміз психолог мамамен әңгімеге арналады. Біздің студияда қонақта психолог кеңесші Гүлмира отыр. Саламатсыз ба Гүлмира, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма. Өткен хабарымызда да Лаура шақырған кезде осы отбасы туралы бір хабарларда келіп едім. Енді сіздер шақырғанда әрине жалғастырам деген үміттемін. Болашақта отбасына арналған жеке сол тағы бір хабарлар жазамыз деген үміттемін. Және айта кетейін дегенім сол, егер жеке кездесуге келгісі келетіндер осы хабардан біздің телефонымызға алып хабарласып, Иванаға арқылы жеке кездесуге келе алады. Жақсы болар еді, егер WhatsApp арқылы сұрақтарын жазып жатсаңыз, сол сұрақтар арқылы хабар ұйымдастырсақ, сіз болып біз болып, басқа да әлі айта алмай жүрген адамдарға, жаза алмай жүрген адамдарға көмек болар еді деген
Өте жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, телефон соқсаңыздар болады. Және сұрақтарыңызды WhatsApp желісімен де жіберуге болады. Біздің номеріміз +7 708 166 68 21. Сонымен біз жаңа ғана бір ғана хаттан Гүлмира бірнеше адамның тағдырларына сәлде болса куә болдық. Ендігі сұрақты Гүлмираға қойғалы отырмын. Гүлмира, бірін-бірі сүйіп, жалпы араларында әлде бір жақсы бір сезім болып үйленген жастардың уақыт өте келе не себепті отбасы бола алмағандары жайлы әңгімеден бастасақ.
Негізі статистика бойынша әр елдің психологтары әр қалай статистика жүргізуде. Мынандай статистика бар. Біз қазір қарап көрсек айналамызға, кейбір адамдар үйлене салып бір аптадан кейін ажырасып жататындар бар. бір айдан кейін, екі айдан кейін, уақыт әр түрлі. Тіпті екі жылдан кейін, тіпті он жылдан кейін, жиырма жылдан кейін, мен жақында кездестірдім, отыз жылдан кейін ажырасып жатқан адамдарды. Сондықтан бұл жерде мен не себептен ажырасудың уақыттарын біз алмайық, жалпы уақыт бәріне бірдей әр түрлі ғой, бірдей емес. Мен айтар едім, әрбір кезеңде бізде мәселе кездеседі. Тіпті күнделікті біз мәселе кездесеміз, мәселесіз өмір болмайтын сияқты, былай қарап тұрсаңыз, үлкен болсын, кіші болсын. Сондықтан әр отбасы, әр қандай кезеңдерде белгілі бір қиындықтардан өтеді. Сол қиындықтарға шыдап беретін болсақ, біз өміріміздің соңына дейін солай бірге өмір сүруге болады. Өйткені қиындық тіпті жалғыз ішімізде де болып жатады, процестер әртүрлі. Кейде тәніміз болғаны ауырып қаламыз, жанымыз болса ауырып қалады, кейде рухани ауырып қаламыз, әртүрлі жағдай кездеседі. Сол үшін отбасын қараңыз қазір. Отбасы дегеніміз не ол? Екі адам бір-бірін танымайтын, екі бөлек отбасында дүниеге келіп, екі бөлек көзқараста тәрбиеленіп, олар бүгін шешім қабылдады, біз бірге боламыз деген. Бірақ қараңыздар, біз бірге боламыз деген де айтатын адамдар да бар, ал алып қашып кеткен жағдайда ше. Ол қыз айталды ма, біз бір, мен сенімен мәңгі бірге боламыз деп, біздің кейбір осы Орта Азиялық дәстүрге сай, ол басқа бөлек бір нәрсе, немесе аяғы ауыр болып қалып сүймейтін жігітіне тиіп жатқандар да бар, зорлық көріп тиіп жатқандар да бар, олардың өмірі тіпті басқа, немесе ата-анасы келісіп екі жасты қосып жатқандар да бар, ата-анасына қарсы келе алмай үйленіп жатқандар да бар. Әрине 100% олардың бәрі ажырасып кетті деп айта алмаймын. Ажырасып кетпесе де мәселе отбасында қалып қояды ғой, шешілмеген мәселе. Екі адамның бір-біріне жүрегіне жара түсіруі. Сондықтан бұл отбасы деген сондай бір инемен, не дейді біз айтамыз ғой, бір құдық қазғандай.
Инемен құдық қазғандай.
Инемен құдық қазғандай. Оның жан-жақты тексеруіміз керек, жан-жақты зерттеуіміз керек. Сондықтан біз бүгін қандай тақырыпты тереңірек ашқанымыз жақсы деп ойлайсыздар? Мысалы, бүгін сіздер айтып отырсыздар, үйлену бақытты болудың кепілі тақырып, сен үйленсең бақытты боласың ба? Кейбіреулер айтады, мысалы ажырасқандар айтады, жоқ, мен үйленіп бақыт таппадым дейді. Бірақ мен айтатын едім тыңдармандарымызға, сіз үйленер кезде мен үйленсем бақытты боламын деп айтпауыңыз керек. Мен үйленемін сол адамды бақытты қылу үшін. Біз, сіз жаңа аға айтып кетті, сен өз құқығыңды азайтуың керек екі есе. Сондықтан біз бұл жерде ең бірінші принциптардан бастауымыз керек. Екі адамның принципі, екі адамның құқығы қандай, екі адамның бір-біріне сол Құдай алдындағы жауапкершілігі қандай, сол принциптар өте көп қой. Сондықтан мен сіздерден сұрар едім, біз осы терең инемен құдық қазғандай бір отбасына деген өте ұшы қиыры жоқ теңіз, бір айсберг сияқты мәселенің қай ұшына бастасақ, күннен күнге тереңдету үшін.
Біздің хабарымыз отбасылық құндылықтар құруға арналған. Ендеше екі адам бірін бірі сүйіп қалап үйленгеннен кейін де өмірлік жолдарын бірге жалғастыра алмай жататындары аз болмай жататын алаңдатады. Сөзіміз қазір жалаң болмас үшін осы орайда статистикаға амал жоқ көз жүгіртіп көрейік енді. Ұлыбританияның беделді басылымы The Economist 2015 жылғы әлемдік статистиканы жариялаған екен. Соның ішінде Қазақстан ажырасудан 10-шы орында тұр екен. Бұл енді ешқашанда болып көрмеген нәрсе сияқты. Бұл дегеніңіз өте көп жүректі ауыртатын мәлімет. Біз қазір басқа мысалдарды ысыра тұрып, жоғарыдағы Диананың өміріне назар аударып көрсек, басқалар сияқты емес, енді олар бірін-бірі сүйген, барлық жағынан қиындықтарға төзімді отбасы болуы керек еді. Өкінішке орай, олардың күткен нәрсесі болмады. Қалай ойлайсыз, себеп?
Біреудің солай хатта, ол үшінші айтамыз ғой, третье лицо дейміз ғой, үшінші адам айтып тұр. Сол сондықтан мен солай біреу айтыпты деп статистикаға жүгініп кеңес бере алмаймын. Әрине, менің кеңесім солай жеке болғандықтан, әр біреудің өміріне үңілу арқылы, әр қайсын терең зерттеу арқылы айту әрине оңай. Бірақ сол Диана айтқанда, мәселе барлық жерде болып жатыр, ажырасу болып жатыр екі жерде де. Сондықтан біреудің өмірін зерттеу, тексеру біреудің өмірін айту өте қиын, бірақ сол 10-шы орынға байланысты айта кетейік, мысалы, Қазақстан дүние жүзі бойынша 10-шы орын алып тұр дейді, ажырасу жағынан. Бұның себебі біз ең бастысын алып қарайық. Кім үй ішінде атана баласына отбасы болу, отбасы дегеніміз не, қалай бір-бірін сүйу керек, қалай мәселеден шығу керек, сол туралы отбасылық мектепті біздің отбасымызда әр үй қазақтың әр отбасы үйретеме? Мектеп алғашқы қадам басқаннан бастап балаға отбасы дегеніміз не үйретеді ме? Университет отбасылық курстар үйретеді ме? Мен қаншама осы жастармен жұмыс істеп жүріп, тіпті өзім сол психология факультетін бітірсем де, сол отбасын құру дегеніне, отбасылық кеңес алу дегеніне естімеппін. Мүмкін қазір енді-енді бар шығар, үйретіп жатқандар ақылы жерлерде бар екенін білемін, бірақ университетте осы программа кірді ма, кірмеді ма, әрине мен білмеймін. Сондықтан да қараңыз, біз еш нәрсеге үйренбей, еш нәрсені зерттемей отбасы не екенін алдықта сол машинаның қараңыз. Біреулер праваны сатып алып машинаға отырып жатыр. Көп деген қиындықтарға түсіп, аварияларға түсіп атырып, ай, өмірде үйренеміз ғой деп жатқандар бар. Дәл сол сияқты біздің Қазақстанда, ай, отбасы деген не екенін білмей жатып, алып қашып кете жатып, ай, мына қыз әдемі екен деп үйлене салып, немесе әртүрлі себептермен үйленіп жатыр. Бірақ соны ар жағында не болатын қиыншылыққа мен төземін, өлсем де осы адаммен бірге өлем деп Құдай алдында солай ант берген адамдар бар ма? Міне қаншама мәселе жатыр осының өзі.
Тіпті ант берген күннің өзінде де соған адалдықтан талып жатыр ма?
Әрине қараңыздар. Сондықтан сол 10-шы орын әрине Қазақстан өте қиын жағдайда тұрмыз. Енді біз тұрмыз екен деп мәселені қарап қоймай, алдыға қарай жылжуымыз керек қой, өзгертуіміз керек қой. Әр адам қазір ойласа, менің отбасымда не болып жатыр? Мен қандай қиыншылықтан өтіп жатырмын? Қараңыз. Бір адам мүмкін отбасындағы біреу тырмысар отбасын сақтап қалу үшін, өзгеру үшін. Ал екінші адам соны қалайды ма? Сондықтан бұл жерде екі адам бірге жүру керек қой. Қалай ойлайсыздар? Сіздер өздеріңіз осы хабарды ары қарай қандай тақырыпта өрбітсек деп ойлайсыздар?
Бұл маңызды сұрақ негізінде. Бірақ мынадай бір нәрсе бар. Жаңа енді біз құрбыларының өміріне қарап отбасын құрудан қорқып жүрген қыздарға не айтуға болады? Мені қазір мазалап отырған осы нәрсе. Ол айтады, ана қыз да күйеуге шықты, мынау да бұлай болды, анау да бұлай болды дейді. Ол қыздың аты Альбина, ұмытпасам. Альбина айтады, мен енді дейді семья құрудан қорқам дейді. Әлі жасы 27-де. Бұл енді қазақтың қыздарының семья құратында, отбасы құратын жасында мен ойламаймын, дәл қазір біздің өмір сүру процесімізде ме, қалай дәстүрімізде, салтымызда жас ұлғайған сияқты болып көрінгенмен, ол әлі енді бұрынғы заманнан біз өтіп кеттік қой, кәрі қыз деп айтатын уақыт емес. Нағыз тұрмыс құрып балалы болатын кездің ең жақсы кезеңі еді. Себебі тәжірибе алды, көрді. Енді ол ары қарай не істесе болар еді?
Айналамызға қарайықшы. Тіпті өзіміздің достарымызға, айналамызға, өз отбасымызға қарасақ, біз басқа адамдарға үлгі бола аламыз ба? Мен кеңес ретінде солай өзім ойлаймын. Менің отбасым басқа отбасына үлгі бола ала ма? Менің отбасыма, менің күйеуіме маған қарап басқа адамдар үлгі ала ала ма? Солай отбасы бар екен ғой, жүзден бір отбасы осындай болады екен, мен де осындай отбасын құрғым келеді деп айта ала ма? Әрине, мен де Альбинаға айтар едім, айналасына қарағанда ол да сондай бір үлгілі отбасын таппады. Жүзден бірін көруімізге болады. Бірақ мен айтар едім, сол айналаңа қарап солай үлгілі отбасын іздеудің қажеті жоқ сияқты. Әркім өзінің жүрегіне. Тіпті айналамызда ешбір отбасы болмаса да мен жақсы отбасын құрғым келеді. Ондай сенім керек сияқты бұл жерде. Менің отбасым жақсы отбасы болады. Ол арғарай ізденуге де байланысты ғой. Жақсы жігіт, оның отбасы қалай, екеуі бірге келісіп, осындай қиыншылықтан біз бірге өте аламыз ба, бір-бірімізге көмектесе аламыз ба деген жағдайдан да сол қарастыру керек қой. Сондықтан мен айталатым, я қазіргі заманда өте қиын ғой, солай үлгілі отбасын көру. Бірақ мен айтам, ол жоқ емес, бар. Бірақ әр отбасы әр түрлі деңгейден шығады. Әр отбасының өзінің бақыты бар, қиыншылығы бар, қуанышы бар, қайғысы бар. Сондықтан барлық отбасына бірдей түкіріп, Қазақстанда тіпті ондай отбасы жоқ деп тұрмысқа шықпай қою, ол дұрыс емес.
Иә. Жақсы, құрметті радио тыңдармандар, қазір біз кезекті бір жақсы бір әнге беріп алайық.
Oh.
Кымбатты радио тыңдармандар, хабарыбыздын басындагы сүйгениңе кошулсаң бакытты боласың ба деген савол койгон эдик. Келип түшкөн жооптордун канча болгонун айтып өтөйүн. Азырча ия деген жооптор 4, жок деген жооптор алы келген жок. Биз жоопторуңузду тагы да күтөбүз. Суроокту тагы да кайталап өтөмүн. Сүйгениңе кошулсаң бакытты боласың ба? Биздин байланыш телефондорубуз 7-708-166-68-21. Мына жерде азыр кайтадан башка маалымат келип түшүптү. 7 жок, 4-ү ия. Биз кабарыбызды ары карай жалгастырабыз.
Рошон, студиябызга биз бир коңгуроо келип түштү кой.
Ия, азыр.
Ия. Бир тыңдарманыбыз коңгуроо чалып жатыр. Азыр урматтуу радио тыңдармандар.
Я, азыр биз тыңдап алайык радио тыңдарманыбызга.
Кайсыга чыгайык?
Алло?
Я, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Сиздерди тыңдап турмуз.
Я, мен психологка сурак коёюн деп эдим.
Айта бер, жакшы тыңдап турмуз сизди.
Бизде мындай бир жагдай болду да, менин жана таанысымдын үйүндө мындай жагдай болду. Ол кызды алып качты, айелин. Бирок кыздын эркинсиз. Кыз аны билмейт. Бирок эмне болсо да кыз кийин көндү.
Ия.
Бирдеңе кылып кайтып, азыр туруп жатыр экөө. Бирок өмүрлөрү өтө кыйын. Өтө кыйын болуп жатат. Сол ары карай эмне иштерин билмей, жагы жигит азыр эки ойлуу болуп жүр. Эмне иштеу керек? Сол психологтон сурайын деп эдим. Жигит ажырашып кетейин ба деди, немесе башка ойлор менен жүр, сонун калай эмне иштеуге болот экен?
Я, бир сурак койсо бола ма? Ол жаштар ма, неше жыл болду?
Жок, 30'дан ашкан.
32'де ма? Жакшы, рахмат.
Жакшы, рахмат.
Менин түшүнүгүм боюнча, рахмат сурагыңызга, 32 жашка азыр келди, бирок алар сол кызды алып качкан, себеби айтып тургой, э, өмүр сүрүп атыр, өмүрлери кыйын деп. Арине жаштык шакта сол алып качкан болуу керек, мен солай түшүндүм. Энди караңыз.
10 жыл мурун бекен.
Мүмкүн 10 жыл мурун, я, ну, там 20 жаш кой сонда. Караңыздар энди. Сол жигит мисалы кызды алып качкан себебин арине биз биздин салт-дастурубуз сондай болду деп бурун соган салуу да мүмкүн. Бул жерде мүмкүн жигит коркактык болду мекен, осы кызга мен сөз айтсам, менин баш тартсам, мен колум жетпей калат деп ойлады мекен, немесе кыз мени менсинбеуи мүмкүн, сондуктан мен алып качам деуи мүмкүн деди мекен, немесе сол эгоисттик, сол өзүнүн карабасын гана ойлоп мен койган максатыма жетүүм керек деп сол кызды алып качты мекен. Арине бул себептер ар түрлүү карасаңыз. Жарайт, себептерин карамай ак коёк. Болганыс болду. Кызды мисалы айтабыз го, шал кемпирдер барып ойбай кетсең бакытты болмайсың деп айтыр басына оромал салып көндүрдү. Кыз байкыз арине көндү. Бирок сол мен айтар эдим, казыркы тыңдап отурган кыз бен жигиттерге, жигиттер кыздарды алып качкан кезде мүмкүн сиз бүгүн көрө сап 90-60-90 фигурасына кызыктыңыз да алып качып меники деп алып качып кеттиңиздер, я? Билмеймин кандай бир жагдайда, бирок сиз артын ойлоңузчу. Ол кыз келишпесе, ол кыздын өзүндө айталык жүргүз, өзүн сүйөтүн бир жигити бар. Ол сол жигитин умутуп сизди сүйө ала ма? Болашакта а эртеңки күнү анын ата-анасы кеп дау көтөрсөчү, сизди сотко берсечи, жарайт, сиз одан да коркпаңыз, анау бир аке көкөлөрүңүз бар, мүмкүн сотто иштейтин сизди мүмкүн жаап да жиберет. Азыркы замандын карасаңыз шындык солай болуп жатыр, я? Жарайт, сизди сотко да бермеди, ата-анасы урушканда да баары бир көндү. Я, бирок сол кыздын сезимине караңыз. Ол кыздын жүрөгүндө башка адам болгон, жүрөгүндө сүйөмүн деген башка адам болсо, ол сол адамды бирден умутуп сизди сүйө ала ма? Ол сизди мен өмүр бакый сол сүймеген адам менен калай турат деп ойлойсуз? Эгер сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү сол кыздын ордуна алып койсоңуз, сизди алып качып кеткен болсо, сиз калай ойлойсуз? Сиз сол мәңгі сол сүймеген жігітіңізбен тұра аласыз ба? Жарайды, ол қыздың жүрегінде ешқандай ешкімге деген сүйіспеншілігі жоқ екен, сіз алып қашты, енді сіз оған бар сүйіспеншілігіңізді төгіп онымен тұрып жатырсыз. Енді ары қарай өмір қалай болады? Екеуіңіз бірігіп, я, от шешуіңіз керек қой. Ары қарай араларыңызда бала болса, бала жетім қалмау үшін, я. Карасаңыздар, Кудайдын көзү менен карайыкчы. Кудай жаман адам жасайды ма?
Иә.
Кудай сол сизди жаксы кып, сол алып качкан кызды немесе күйөүдү нашар адам қып жасай ма? Біз егер Құдайдың көзімен қарайтын болсақ, Құдай әр адамды ғажап қып жаратқан ғой. Сол сізді, сіздің алып қашқан сол қазіргі айталық әйеліңіз, иә, неше түрлі көз қараспен қарасаңыз, кейде қиыншылыққа тап болған кезде мүмкін сіз өкінуіңіз де мүмкін. Неге алып қаштым екен осы қызды деп өкінуіңіз де мүмкін. Себебі оның сүйіспеншілік көріп жатқан жоқсыз. Ол қыздың жүрегінде мүмкін басқа, немесе ол қыздың ертеңгі күні өзінің өскен өмірінде, өскен жерінде басқа, тіпті психологиясы бар, иә, жаны басқа, жүрегі басқа, рухы басқа деген сияқты мәселе болмай қоймайды, болады. Сіз қанша сүйіп тұрсаңыз да, ол қыздың сізге үйрену үшін де уақыт керек. Сіз сол уақытқа шыдайсыз ба? Тіпті ол 20 жылда келмейді, 10 жылда келмейді, иә. Сіз соған шыдайсыз ба? Бір күні, ай, сүймесе сүймей қойсын, ажырасам деп айту оңай. Көп адамдар сонан ажырасып кетіп жатқандар қаншама баланы жетім қалдырып.
Осындай жағдайда қателікке ұрынып опаға дейсіз ғой.
Сондықтан өте қиын нәрселер ғой осындай. Қаншама мен адамдарды кездесемін. Иә, алып қашты, қала бердім, сонымен не істеймін? Ары қарай тұрып жатырмыз, әйтеуір күнімізді көріп жатырмыз деп балалар үшін өмір сүріп жатқандар қаншама. Әкесі басқа бөлмеде, шешесі басқа бөлмеде. Сіз қандай отбасына ары қарай қалай балаңызға тәрбие беріп жатырсыз? Әкем шешем мен бір-бірін сүймейді екен. Ол қыз немесе ол ертең қандай отбасын құрады? Міне біздің қалай айтады, бір-бірімізге ұрпақтан ұрпаққа беріп жатқан отбасымыз қалай болып жатыр? Сіз соны ойлауыңыз керек, өзіңіздің егоистік сол ой мен сүйдім болды алып қашам деген ойыңыз. Жүздің мың бір кездесіп жатыр, мен алып қашып кеткендер, жақсы отбасын құрып кеткендер де бар. Любовь с первого взгляда деп атады ғой, жатады ғой, сол. Мен бәрін айтпаймын, бәрі алып қашқандар жаман тұрып жатыр деп айтпаймын. Бір-бірін сүйіп, бір-бірін біліп жатқандар да қаншама. Тағы да айта кетейін, өміріңіздің қандай деңгейі болмасын, мәселе болады. Бірақ сол мәселені шешуге екеуіңіз дайынсыз ба? Сол мәселені шешіп, ары қарай бақытты өмір сүруге тырысып, соған жетуге дайынсыз ба? Жоқ, қиратып, тастай салып, екінші өмір бастайсыз ба? Мәселе сода.
Гүлмира, қазір сіздің сөзіңізді толықтыратын мына бір номерден келіп түскен хабарламаны оқып бергім келіп отыр. 707-62-64 169 номерінен келіп түсіпті. Қайырлы күн, хабар өте келелі мәселені қозғап жатыр. Сіздерге рахмет. Альбина сияқты қыздар көп. Сондай қыздарға айтар едім, егер сіз тұрмысқа шыққан құрбыларыңыздың өміріне қараған кезде түңілер болсаңыз, онда бұл дұрыс емес көзқарас. Одан да сол құрбыларыңыздың өмірінен сабақ алып, қай жерде не істеу керегін үйренгеніңіз дұрыс емес пе? Қиындыққа мойысаңыз, онда жалғыздық сіздің өмірлік үлесіңіз болмай ма? Дейді.
Керемет.
Негізінде жаңағы сұрақтың керісінше қыз жағынан қарай қойғым келбеді, бірақ біздің уақытымыз да таяп қалды.
Мен Гүлмираға мынандай бір бағандан бері қойғым келіп отырған сұрағым бар. Ол енді ер азаматтардан мен жалпы бір жиі еститін бір нәрсе бар. Ол мынандай, кезінде жаңағы жігіт өзінің әкесінің шешесіне қол көтеріп, жаңағы күнде болмаса да баяғы ара тұра, мүмкін күнде ме, әйтеу қол көтеріп шешесіне қол жұмсайтынын көріп өскен жігіт, көпшілігі соның, олар өздерінің мынандай деп сөз айтады: мен өскенде дәл осы әкем сияқты болмаймын, мен басқаша боламын, мен әйелімді жақсы көремін дейді. Бірақ та көп жағдайда осындай отбасынан шыққан жігіт дер енді солар осы жағдайды қайталап жатады. Жап жақсы әйелі бар, бірақ енді айту сол әйелмен жақсы тұрмайды, сол әкесі сияқты жаңағы әйеліне қол жұмсайды. Енді осыдан барлық жаңағы проблема осы жерден басталады. Мен соны психолог маман ретінде Гүлмирадан осының жауабын сұрасам деп отырмын.
Рахмет сұрағыңызға. Сол кішкентай кезде біз әрқайсымыз отбасында өскенде біз әке мен шешенің ролін көріп өсеміз. Ол бізге бір компьютерге жазылғандай жазылып жатады. Көз арқылы ішімізге кіріп жатады десек болады. Мысалы, біздің миымызды, ой санамыздың бәрін компьютер ретінде қарайықшы. Кішкен туғаннан бастап өле өлгенше бізге не жазылып жатыр? қандай программа жазылып жатыр, иә? Сол кішкентай бала әлі оқуды да білмейді, иә? Ол ақыл есі кіріп, айналасына қараған кезде ең алғашқы бейне отбасының ол ата-анасы. Ата-анасы қалай қарым-қатынас жасап отыр, тіпті түсінбесе, бала сөйлей алмаса да, оның рухы бар, оның жаны бар, ол сезіп жатыр ғой. Былайша айтқан кезде ол биокомпьютеріне жазып жатыр көз арқылы. Ол отпечаток. Ол кейін біз компьютерде сақталған файлдарды алып шыққан кезде көре аламыз не болғанын, иә? Дәл сол сияқты өмірде де солай. Біз отбасын неге айтамыз? Ұяда не көрсең шыққанда соны істейсің деп. Сондықтан біз отбасын қазір балаларымызға қалай үлгі болып жатырмыз. Шешесі қызын қалай үйретсе, солай өмір болады, иә? Әкесіне қарап ұл өседі, әкесіне қарап қыз болашақ жарын таңдайды. Сондықтан мен айтар едім, біз отбасын дұрыс үйретуіміз керек. Ай, еркек пен әйел қалай балаға тәрбиелеу керек болашақ отбасын құру үшін. Сондықтан ол бала әкесі мен шешесінің қарым-қатынасын көрді. Шешесін ұрғанын көрді. Бірақ ол өзіне айтты, мен ешқашан олай істемеймін деп. Бірақ оның компьютерінде жазылған не? Әкесінің шешесін ұрып жатқан бейнесі. Файлға жазылып жатыр.
Сол дұрыс екен деп ойлады.
Сол ойлаған, ол ойлады, иә, дұрыс емес екенін біліп тұр. Оның жаны, рухы біліп тұр, иә. Бірақ компьютерде жазылған жазу бар ғой. Сіз оны өшіре алмайсыз ғой.
Сондықтан,
иә, сурет деп айтқан кезде өшіре алмайсыз ғой. Ол сізді күндердің күнінде алып шығады. Сол эмоция арқылы, иә, ашуланған кезіңізде. Себебі ата-анадан біз 30% ген арқылы қабылдаймыз ғой. Әрине, тәрбие 70% дейміз, иә, айнала, қоршаған орта балаға әсер ететін. Сондықтан 30% оның бейнесінде, жүрегінде, жадында жазылып қалды десек, компьютерінде, биокомпьютерінде, ол өскенде соны істейді. Істемейім десе де автоматически істеуі мүмкін. Бірақ біз содан қалай шығуымыз керек? Енді сол мен ата-анамның өмірін қайталамаймын деу үшін сен ол өзіңнің жүрегіңде жұмыс істеуің керек. Өзіңмен өзің. Бір рет қайталадың ба? Жоқ, мен айттым ғой, қайталамау үшін мен не істей аламын? Басқа жолмен. Иә, сен ол қолыңды байлап қой, иә? Сен өз-өзіңе уәде бер. Болды, мен ешқашан көтермейін деген сол уәдеде болуым керек. Сен егер Құдайға сенетін болсаң, Құдайдан күш сұрауың керек. Құдай, өшіріп тасташ осы бейнені. Ол психологқа да кездесуге болады, иә? Сөйлесу арқылы қалай біз программа қоя аламыз, иә? Біз программаны өшіріп сол ескі файлдарды, иә, жөндей аламыз, иә? Дәл сол сияқты мимен де жұмыс істеуге болады. Сен ескі файлдарыңды рухани әлемдегі сол жаныңда сақтап қалған өшіре аласың, орнына жаңа файл қоя аласың. Дәл сол сияқты жұмыс істеу керек әр адам өзінің өмірінде.
Иә, бізге берілген уақытта таяп келеді. Гүлмира, біздің хабарымызда бүгін қонақ болғандығыңыз үшін көп рахмет. Біз әлі де осы мәселелер төңірегінде көптеп сөйлесетін боламыз деп үміттенеміз. Сізге көп рахмет. Қымбатты радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойған сүйгеніңе қосылсаң, бақытты боласың ба деген сауалымызға келіп түскен жауаптардың санын айтып өткім келеді. Әзірше дәл осы уақытқа дейінгі келіп түскен жауаптар «иә» деген жауаптар 14, «жоқ» деген 9 жауап келді. Біз әлі де жауаптарыңызды күтетін боламыз. Сүйгеніңе қосылсаң бақытты боласың ба? Біздің байланыс телефондарымыз +7 708 166 68 21. Осы номерді WhatsApp желісіне де пайдалансаңыздар болады. Араға жылдар салып, жан-жарыңмен бірге кешкен өмір жолдарыңа көз жіберген кезде, өзіңнің сол мекеніңді сақтай алғаның, соған бір нәрсе сала алғаныңды біліп қуануларыңызға тілектес біз, құрметті радио тыңдармандар. Қандай жағдай болғанына қарамастан, отбасыңызды сақтауға, оны тірілтуге күш салыңыз.
Біз келесі жолы әрине барлық түрлі тақырыптарда сөйлесетін боламыз деп келістік қой. Сол бүгінгі тақырыпта мен өзім қорытынды айтқым келеді. Қандай жағдай болмасын, сізде үміт болсын. Отбасым менің қираған ыдысты біз қайтадан қалпына келтіретін сияқтымыз, оны солып қалған гүлді қайтадан тірілтуге болатын сияқты, сізде үміт болсын. Сізде шешім болсын. Мен отбасымды қайта тұрғыза аламын, отбасымды қайта гүлдендіре аламын деген шешім, үміттен ешқашан үмітіңіз үзілмесін деп айтқым келеді. Бізбен хабарласыңыз, сіздің отбасыңызға біз көмек беруге тырысамыз. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыз.
Рахмет. Біз келесі бөлімізде дүниежүзі психологтарының ерлі-зайыптыларға арналған кеңестерін ұсынамыз. Некеде өздерін бақыттымын деп санамайтын адамдардың көбі өздеріне менің өз басым нені дұрыс демей жатуым мүмкін деген сұрақты қоя бермейді. Өмір өзгермейтін бір сарынға түсіп алғанда адам өзінің емес басқаның кемшілігіне көбірек назар аударады. Сол арқылы барлық отбасылық мәселелерге кінәлі сол деп оны ғана айыптай бастаймыз. Я кей кездерде қарым-қатынастың қиын болатыны сондай. Бір адам некені сақтауға қиналғысы келмейді, бәрінен бой тартады, ал оның жұбайы күллі уақыты мен күшін сол үшін сарп етіп, ақыр соңында сол еңбегінің жемісін көрмегендіктен әбден шаршайды. Мұндай жағдайда адам әбден қажиды, бірақ егер сіздердің қарым-қатынастарыңызда бәрі соншалықты жаман болмаса, егер әлі де сезім бар болып некені сақтағыңыз келетін ой болса, онда бұл әңгімені сізге арналған.
Менің әйелім, немесе күйеуім мені бақытты ету керек. Мен бақытты болуға лайықпын. Ерлі-зайыпты болу негізінде тек бақытқа ғана тіреліп тұрған жоқ. Ол оның кей кезде кездесетін бір бөлігі болуы ықтимал. Мәселе бұл қарым-қатынас өзімшіл болып табылатында ол түсінікті де. Бұл қарым-қатынасқа күтім жасалып суғарылмайтын болса, жұбайының айыптауы қатайып, күйініш те дайын тұрады. Жұбайының теріс қасиеттерінің тізімі біртіндеп ұзара береді. Ал өзінің өзімшілдігі сылтау ғана болады. Сондықтан адам өз бақытын іздеуге еркіндік алады. Неке дегеніміз өзің үшін өлу, жақсы уақытта да, жаман уақытта да, жоқшылықта да, маршылықта да өмір сүру және сүю. Міне сондықтан да бұл ауыр, бірақ осындай сия келеді.
Тыңдауға қабілетсіздік. Әңгімелесіп отырған адамда тыңдауға қабілеттің жоқтығы ең үлкен коммуникативтік мәселе. Егер әңгімелеріңіздің сәтті болғанын қаласаңыздар, екі бір-біріңізді мұқият тыңдауға үйреніңіздер.
Ойланбай айтылатын сөздер. Асығыс сөздерді айта сала өкінген сәттер біз өте көп. Әйеліңізге бір нәрсе айтпас бұрын асықпаңыз, ойланып алыңыз.
Өзіңіз ғана айтқыңыз келетін тақырыптағы әңгімелер. Бұны артық жүк деп атауға болады. Кейде жұбайларымызға өзіміздің күні бойы көрген нәрселерімізді айтып, оған артық жүк саламыз. Ал оның күні бойғы қалы қандай болған туралы сұрамаймыз. Егер осылай жалғаса беретін болса, онда сіздерге тәжірибелі ерлі-зайыптылардың көмегіне жүгінулеріңізге тура келеді.
Дауыс көтеріп сөйлеу. Егер алдын ала ойланып алсаңыз, онда дауысыңызға ие бола аласыз. Мүмкін ойыңызды реттеп алу үшін бұған уақыт та керек шығар. Қалай болған күнде де дауыс көтеру ешқайсыңызға пайдасын тигізбейді.
Дыбыссыз қимылдардың теріс жақтары. Екі адам арасындағы сөзбен емес, бет әлпеттің қимылдары. Бұлар да қарым-қатынастың сапалы болуына әсер етеді. Сіз дұрыс нәрселерді айтып тұруыңыз мүмкін, бірақ оларды денеңіздің, қимылдарыңыздың, бет әлпеттеріңіздің тілімен теріс жеткізесіз. Айтқан сөздеріңізді қабылдауды қиындатасыз.
Асырып айту. Сен ылғи. Сен ешқашан. Сен. Осы сөздерді айтып көрдіңіз бе? Әйеліңіз, күйеуіңіз істейтін немесе істемейтін нәрселер өте аз. Бұл сөздерді қолдану сіздердің некелеріңізге кері әсерін тигізеді.
Кемсіту. Ешқашанда өз жарыңызды кемсітпеңіз. Сіз жарыңызды нығайтуыңыз, жігерлендіруіңіз, өзіңізді сүюіңіз керек. Сіздердің некелеріңізде кемсіту деген болмау керек.
Кінәлін іздеу. Әлдебір түсініксіз жағдай болса, немесе қателік орын алған болса, ашу үстінде сіз жұбайыңызды кінәлауыңыз мүмкін. Бұған жол бермеңіз. Егер тіпті шынымен де жағдайға ол кінәлі болса да, кінәнін іздеу, саусақты шошайту жақсы нәтиже бермейді. Сіздер екеуіңіз бір тұтассыздар. Орын алған жағдай үшін екеуіңіз де жауаптысыздар. Жағдайды бірге талқылаңыздар, сосын әрқайсыңыз одан сабақ алыңыздар.
Түсінуге тырысудан көрі түсінікті болуға ұмтылу. Ең алдымен әйеліңіздің не ойлайтынын, оны мазалайтын ойларын біліп алуға тырысыңыз. Оның сізді түсінуін талап еткеннен көрі мәселеге басқа қырынан қарап көріңіз. Бұл сіз өз ойыңызбен бөліскенге дейін ақ мәселені шешіп қоюы мүмкін.
Өткенге оралу. Сіз дұрыс айтып, ал әйеліңіздің қателескен кездерін есіңізге алмаңыз. Бұл сіздер үшін отбасы ретінде ұтылатын стратегия екенін есте ұстаңыздар.
Өзіміздің қолымыз әрең жеткізген нәрсені көбірек жақсы көретініміз бәрімізге мәлім. Егер сіз жаңа көлікке 2 жыл бойы қаржы жинаған болсаңыз, онда оны қатты жақсы көретініңіз сөзсіз. Қарым-қатынаста да солай. Сүйіспеншіліктің жалынын қамқорлықпен көңіл табу атты отындармен үнемі өшірмей ұстау керек. Тегін күш салмастан келген нәрсеге ынтызарлық, қызығушылық және құштарлық ешқашан пайда болмайды.
мунун мағынасы неке үшін екенін ойлаңыз. Егер онымен үйлесімдікте тұру үшін күш салсаңыз, өз жарыңызды көбірек сүйетін боласыз. Сіздің некеңіздің сапасы, сіздің салған күшіңіздің нәтижесі. Егер сіздер үнемі ұрсысып, бір-біріңізге төзбейтін болсаңыздар, онда мәселе бір-біріңізді жек көріп кеткендеріңізде емес. Мәселе сіздердің сүйіспеншіліктің ұшқынын сөндірмей ұстауға құлықтарыңыздың болмағанында.
Және екінші жағынан оның білдіретін мағынасы, егер сіздің қосағыңызға деген сезіміңіз әлсіреп бара жатса, оны әлі де құтқаруға болатыны. Ол үшін мына бір қарапайым іс-шараларды істеңіз.
Жарыңыздан бүгінгі күнді қалай өткізгенін сұраңыз. Бұл оған керек емес, бұл сізге керек. Сіз күн сайын өзіңізге ғана қиын емес екенін еске түсіріп отыру үшін қажет. Оның өміріне қызығушылық танытыңыз. Ол үйдің табалдырығынан аттаған сәттен кейінгі өмірінде не болып жатқанына қызығушылық танытыңыз.
Әрқашан онымен кездескен кезде сүйіп қарсаңыз, жұмысқа кетерде де сүйіп шығарып салыңыз. Сүйіс бұл адамдардың арасындағы физикалық және эмоционалды байланыстардың күшті түрткісі. Ол сондай-ақ сіздердің әлі де күйеу мен әйел екендеріңіздің ескертпесі. Жұбайыңыз жұмысқа кетерде де сүйіңіз, жұмыстан қайтып келгенде де сүйіп қарсаңыз. Осыны әдетке айналдырыңыз. Тіпті бұл ескіліктің қалдығы болса да.
Оған хабарлама жазыңыз. SMS жолдаңыз. Жұбайыңыздың бүгінгі күнді қалай өткізіп жатқанын сұраңыз. Бәлкім дәл қазір ол шаршаңқы болар. Әрі өзін қолдайтын жанның эмоционалдық одағына мұқтаж болар. Әрине, телефонды қоңыраулатып жату әрдайым орынды бола бермес. Сондықтан оған сүйетініңізді айтып, хабарлама жазуға еш қысылмаңыз.
Әңгімелесіңіз күніне тым құрмағанда 5 минут. Кез келген қарым-қатынас әңгімелесуді талап етеді. Күндіз уақыт жоқ па? Онда ең болмағанда ұйықтар алдында 5 минут сөйлесіңіз. Немесе таңғы ас ішіп отырғанда тамағыңызды үн-түнсіз шайнамаңыз. Теледидарды өшіріңіз, телефонды орнына қойыңыз. Дәл қазір жаныңызда отырған адаммен әңгімелесіңіз.
Бұл мүмкін қиын шығар. Әсіресе балаларыңыз сіздің үздіксіз назарыңыздың аударыңызды талап ететін болса. Сонда да өзіңіздің жұмыс басты болғаныңызға қарамастан, өзіңіздің жолдасыңызға уақыт табыңыз.
Құшақтасыңыздар. Күніне ең болмағанда 30 секунд. Жұмысқа кетер алдында, үстелге отырмас бұрын немесе ұйықтар алдында жұбайыңызбен құшақтасыңыз. Құшақтасу сіздің жан дүниеңізбен санаңызды басқа адаммен терең байланыс орнатуға мәжбүр етеді. Зерттеулердің көрсетуі бойынша құшақтасу қан қысымын төмендетіп, құшақтасқан адаммен жақын байланыс орнатады. Тәндік құшақтасу бұл тек қана жыныстық қатынас емес.
Сіздің некеңіз бәрін түзету ниетінен өзге еш нәрсе талап етпейді. Бақытты отбасы дегеніміз бұл ерлі-зайыптылардың екеуі де қолдарында бар алтынды жоғалтып алудың өте оңай екенін түсінетін отбасы. Некені құртатын нәрсе опасыздық емес, селқостық.
Қадірменді радио тыңдармандар, біздің хабарымызда мәресіне жетті. Біздің келесі хабарымыз жас өспірім көгерім деп аталады. Біздің хабарымыз әр аптаның сейсенбі күндері түскі сағат бірде эфирге шығады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Аман сау болыңыздар.
досым болып жолыққан.